ufanele yintoni ukugcigamela imali ixesheni ngaka?
Heyi, ngithi angizokhokha amandla ngathi wadinga lapho siyakhona.